Mogoče vrhniko vsi nekako poznate, ampak tokrat jo bomo spoznali še malo drugače, preko različnih sogovornikov, preko različnih aktivnosti, tako da prisluhnite v naslednji uri, se boste zagotovo spoznali kaj novega. Mi da bomo mogoče za začetek najprej našim poslušalcem, tistim, ki pa vrhnike ne poznajo, pojasnila, kje sploh leži.
No, Vrhnika je prvi više civilizirani kraj izven Ljubljane, če greste proti jugu, se pravi proti Kopru oziroma Trstu. 20 km ven iz Ljubljane, to je kraj, kjer luč dneva zadnjič, že sedmič po vrsti ugleda reka Ljubljanica.
Pa se sprehodiva malo po sami zgodovini tega območja. Kako se je v bistvu to območje skozi tisočletja, stoletja razvijalo?
Zdaj, zgodovina Vrhnike ima dolgo brado. Ne? Vsi seveda poznajo, da je Vrhnika kraj največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja, ampak zelo veliko jih pa tudi ve, da je tudi kraj oziroma prostor, kjer so našli najstarejše kolo na svetu. Najstarejše leseno kolo ali pa jaz rajši rečem najstarejše okroglo kolo na svetu. Na sosednem Verdu, se pravi malo ven iz Vrhnike, in je staro bilo 5200 let oziroma je še zmeraj, ne, najdete ga v Ljubljanskem muzeju. Ni pa to edina taka najdba, no, se so najdeli tudi še starejši lok, potem najdeli se celo ostaline kamenodobne tabora na Verdu, pa v nekem glinokopu so najdeli staro rogovje, ki je bilo obdelano in tudi se računa, da je bilo to storjeno nekje med 40 tisoč do 100 tisoč let pred Kristusom pravzaprav. Ne. Če se pravi, ledenodobni lovci so že obiskovali to območje, tisti cajti verjetno so lovili mamuta, domnevam. Poznaj pa prve naselbine so pa verjetno koliščarske naselbine, ne, sploh tale je zelo znana, tukaj le na Hočevarci, kjer so najdeli ne samo to kolo, tam so najdeli tudi cel kup nekih deblakov, pa najstarejšo tkanino, nekaj se celo govori, da so pri Bistri najdeli najstarejše ostanke teh prebivalcev na tem območju, kar je sploh velika redkost, in sicer zgornji del lobanje neke ženske, katere je bila nobene ve. Ne. Sploh okrog Bistre so te najstarejše naselbine, potem za dolgo časa nekak ta prostor ni poseljen, prije tako v valovih, no, kakor se jezero nastaja ali umika, se tudi naselbine gradijo, ampak vedno bliže Ljubljanci, najmlajše so čist pri Ljubljanci, tam pri Blatni Brezovci, recimo so najmlajše, 1500 pred Kristusom, tako nekak, no, potlej se pa že verjetno to prebivalstvo seli na Trdino, najstarejša pravzaprav poselitva na območje na Vrhniki je na Tičanci. To je griček za Sveto Trojico. Sveto Trojico je že vdeleč prepoznavan grič, ker ima cerkvico na vrhu, ne, in pa seveda veliko slovensko tribarvnico. In na tisti Tičanci se ta keltska naselbina razvija in je precej velika naselbina, da bi bilo par tisoč ljudi tam, na višku pravzaprav naselbina, potem pridejo pa Rimljani. Zgradijo naselbino ravno na obratni strani, oziroma kot bom povedal, če ste stali v rimski naselbini, ki je bila zgrajena v okljuku Ljubljance tukaj le, oziroma v nekem ovinku Ljubljance na Vrhniki, to je izvoz z avtoceste, imate z dveh strani avtocesto in z dveh strani imate ta ovink Ljubljance. Na tem otočku, zelenem otočku, pa je podzemno spodi rimsko mesto Nauportus. Nauportus je bila najprej trgovska in vojaška postojanka, seveda, ko enkrat Rimljani priključijo to območje imperiju, se selijo tudi že na drugo stran Ljubljance in so tu pravzaprav dolga stoletja, tja do pravzaprav propada rimskega cesarstva. Ampak zanimivo je to, kakšen odnos so imeli očitno Kelti pa Rimljani. Ne? Namreč iz rimske naselbine nisi videl keltske naselbine in obratno, ker vmes je grič Svete Trojice. Zdaj, kaj se je zgodilo z njimi? Kdo bi vedel, lahko so jih vključili v sam imperij, lahko so jih pravzaprav zbrisali z obliča zemlje. Zaenkrat ni še nekih dokončnih dokazov, kaj se je zgodilo s temi ljudmi. Pa seveda po propadu rimskega imperija, ki je seveda zaradi teh upadov ljudstv nad Vrhniko zgradi tisti najdaljši del obrambnega zidu, Claustra Alpium Iuliarum, sega od Verda pa gor do Zaplane, precej kilometrov lepo obnovljen, danes je lepa sprehajalna pot ob njemu, kjer se lahko seveda ljudje podučijo o tej zgodovini. V tem času pravzaprav že upada moč imperija, to je tam drugo stoletje, tretje stoletje, četrto stoletje, tam v šestno stoletje je bolj manj že vsega konec. Potem imamo pa tisto seveda nemerno obdobje preseljevanja ljudstev, ko je Vrhnika na nek način izpraznjena na tem območju, vse naselijo naši predhodniki, čeprav jaz vedno rečem, gotovo so tudi tisti, ki so pred njimi še malo ostali na tem območju, čeprav verjetno v manjši meri, kot kje druge, glede to, da kraj dobi posebno novo ime, ni več na Oportus, to staro ime se pozabi, če pogledamo samo tomle Ptuj pa Celje, staro ime se ohrani, prej je bila Celeja, danes Celje, Poetovijo je Ptuj, medtem, še na Vranskem, mislim ne Vranskem, na Trojanah, Atrans postane Trojane, se pravi, neki se je ohranili, neki starega prebivalstva, na Vrhniki očitno ne, tu postane to kraj, na začetku je omenjen kot Oberlajbah, nekaj nad Ljubljano verjetno, in potem Vrhnika. Zakaj Vrhnika? Je verjetno zaradi izvira Ljubljanice, ker tukaj nekaj voda privre na plano. Zelo preprosta razlaga, verjetno celo drži, ker najpreprostejše razlage so vedno najboljše. Zelo zato, ker to ni edina Vrhnika, imamo še eno Vrhniko v Loški dolini, kjer je ravno tako ob izviru reke, ki je ob enem Ljubljanica, ampak ima že, tam ima drugo ime Obrh. Potem imamo pa to Vrhniko pravzaprav do današnjih dni, kontinuiteto. Ima svoje uspone, ima svoje padce, odvisno, kakšne so bila stoletja, kakšne ali so bili turški upadi. Vrhnika je trpela, kar trikrat je bila požgana pravzaprav do tav, ker je na tem prehodnem območju in to prekletstvo seveda. Čudovita zadeva je, če si ob glavni prometnici že od času, ko je tu potekala jantarna pot od Baltika pravzaprav do Jadrana, ampak v časih vojne je pa to prekletstvo, da gre vse vojske tukaj česa.
Vrhnika je vsekakor zanimiva tudi za turiste, za obiskovalce. Tako iz kulturnega vidika, kot tudi ima veliko naravnih značilnosti, pa se mogoče najprej malo sprehodiva čez kulturne značilnosti, kam bi mogoče obiskovalca, ki pride v Vrhniko, najprej poslali.
No, se jaz mislim, da obiskovalci Vrhnike sami najdejo zelo dobro tisto, kar išajo. Ko so že ravno pri zgodovini Vrhnike, v tem 13. stoletju se ustanovi samostan v sosednji Bistri. Bistra je del občine Vrhnika in ta samostan je 500 let delujoč, to so bili tihi menihi, kartuzijani in pravzaprav obvladuje območje južno od Ljubljance, tudi današnji Vert, Merke in tisti konec, dol proti Boronici in vse dol do Cerkance, to je bilo njihovo gospostvo. V 18. stoletju jih Jožef II. Ukine, kupi to grof Gale, vsi so mu rekli grof, čeprav ni bil grof, ampak bil je pa dost premožen, da so mu rekli grof. Galetova družina to obvladuje vse do druge svetovne vojne, tisti grad ga preuredi pravzaprav na tak način, kot ga poznamo danes. Po drugi svetovni vojni nekaj časa niso to vedeli, kaj bi z gradovi, potem pa so tja noter naselili lovsko pa gozdarsko zbirko in to počasi raste in danes je to največji muzej v Sloveniji, tehnički muzej Slovenije, notri nastanjen, ki ima seveda tudi največ obiska turističnega na območju občine Vrhnika. Druga zadeva je seveda Ivan Cankar, njegova rojstna hiša na Vrhniki v samem centru Vrhnike, oziroma hiša zgrajena na temelju in iz ostalin pogorele Cankarjeve hiše. V njej je spominski muzejček o Ivana Cankarja. Potem pa so seveda še druge lokacije. Zelo velike množice romajo na planino z razglednim stolpom, planinskim domom na vrhu, z imenitnimi štrukli in seveda kavico. Potem grejo zelo radi tudi v Starmalen, še posebej v vročih dneh, ker je tam tudi gostišče in kopališče. Potem pa so seveda še izviri Ljubljance, te so mečkano v stran potisneni, bilo rekel, ni tako urejen, kot bi si človek želel, ampak zelo obiskana lokacija. Potem imamo tale obnovljeni del rimskega zapornega zidu pri Zaplani, tja se tudi veliko ljudi poda, ker so lepo urejene poti in lepo prezentirane te utrdbe. Potem je še Rupnikova linija, ki se pravzaprav naravno nadaljuje še celo na istem mestu, kot je rimski zid. Veliko ljudi se podaja tudi na barje, še posebej na ostanek tistega zadnjega visokega barja na Malem placu, ki je pa seveda tudi že malo pogojeno s tem, pa tudi rimski zid z našimi pravličnimi poti, ki so zelo dobro obiskane zadnje čase, še posebej ta na Malem placu pri Bevkah in pa na rimskem zidu, potem je še ena pa tudi v Lindvernu, tam, kjer je pravzaprav tudi ta star Malen, izvir potoka Bele. Zdaj so pa bolj manj nekako bredla, so še drugi bolj skriti kotički, ki pa niso še toliko, turistično razviti,